Ben Egipto ka vivenga kilewen ben Israel ka. Kaude wit Josena len ben viseka, rindia cheka ugan gake Egiptona, nashlaka uzuaga kena, uzuaj rindga ke, na uyanjga gake goka ke ben beben zil. Nakana yenne uzolo unavias to faraon Egiptona, ben viven bie di Josena. Na vivle shile ben Israel ka, tagohka ke ben zaninjev, labjeve yin naviaga ke ben Egipto ka. Na faraon na uzolo bukonjge lega ke rshinena. Na venel lega ke shkwenwege, kwenche venga ke jina. Na bzue ben Egipto ka un naviaga ke lega ke lo jina. Na bzue lega ke venga ke chupie jiel gana ulo shau ben Egipto ka di ka jizi jilapga ke. Na laksigo kchega ke ka jio za toshizi udapu buye lega ke. Na zizikli uzoaj rinaga ke laksi ben Egipto ka psakzi jiga ke lega ke. Na da uzoaj rinaga ke. Zizikili bjaj ben Egipto ka lega ke, na zizikili sakzijga ke lega ke. Na dalle bja faraon na lega ke, gojen ol winaka, nak ben Israel, witga ke, yokte bibyoto ka jalge. Na nol winaka, bibzenaga ke che, samzenagjga ke che jioza. Na jioza bene kagokjga wenchga ke, tabibetga ke bibyoto ka. Na jben faraon na mandad, shchon ben Israel ka bibyoto che ka, lo yaun nilona. Con cagar la gacoa.